a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní. To je slovo o nás, vždyť i my, a tam jsme taky my zahrnutí. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Dáli pán, tak po tomto zhromáždění mě čeká ještě jedno takové komorní, ve kterém budou pokřtěny dvě nové sestřičky, tedy chystám se křtít a mám z toho velikánskou radost, protože to znamená, že zase někdo přešel ze smrti do života, i když v tomto městě je to stále velikánský nepoměr. Prostě jeden jde do života a 200 jde do zahynutí. A myslím si, že ty dvě sestřičky, které dáli pán budou pokřtěny, si stejně moc neuvědomují, o co vlastně jde. Ale kdybych vám položil řečnickou otázku, kdo z vás si při obrácení plně uvědomal, o co jde? Já teda ne. Prostě vím, že se něco stalo, vím, že to bylo velice důležité, věděl jsem to, ale nemohu říct, že bych si při obrácení uvědomoval plně, co se to vlastně se mnou děje, jak je to důležitá věc, když jsem přijal Pána Ježíše Krista. Někteří z nás, teďka už zdaleka ne všichni, tak jsme měli nějakou zkušenost s náboženským životem. Babička chodila do kostela a tak jsme mnozí z nás patřili k takovým lidem, kteří říkají, jo, já jsem vlastně křtěný katolík, nebo něco takového. A někdo z nás měl třeba zkušenost jako já, že jsem chodil do evangelické církve, ale prostě pak se stalo něco, že jsem se setkal s lidmi, v jejich životě jsem viděl moc. V jejich životě jsem viděl určitou moc. Prostě byly to dvě starší sestry, které zůstaly, měly moc zůstat laskavé tváří v tvář mému sarkazmu a tomu, jaký jsem byl posměváček. Prostě oni měli určitou moc. A někdo by řekl, to je malá věc, jako to boží moc, já čekám, že prostě slepý prohlídne, že prostě někdo chromý vstane z vozíku. Ano, já bych si taky přál to vidět a když se něco takového slyším, nebo když něco takového vidím, tak jsem nadšený z toho. Ale já vám řeknu, že to pro mě nebyla malá věc, když jsem viděl dvě staré sestry, které se setkaly s takovým nafoukaným intelektuálem, jako jsem byl já, který jsem se jim vlastně posmíval a všem lidem, kteří tam byli, jsem dával najevo svou nadřazenost. A oni měli moc zůstat laskavé. Nenechali se vyvést z míry, prostě dělali to, co jim Bůh řekl, aby dělali, a měli moc. A na mě setkání s touto mocí velice zapůsobilo. Prostě pro mě to byla skutečně setkání moci. Power encounter, by řekl možná nějaký Američan. No. Protože v mém náboženském životě tato moc nebyla. Já jsem sice chodil do kostela, chodil jsem do nedělní besídky, ale ve svém jednání s lidmi jsem nebyl jiný, než prostě jiní světští lidé. Prostě možná se řekne, že to není mnoho, ale vnitřní pokoj v tomto zkaženém světě je velká věc. Je to samo o sobě už velké vítězství. Nechci to podceňovat. Na počase, když jsem přijal Pána Ježíše Krista, tak jsem pochopil, že jsem se znovu narodil. A já jsem vlastně vystudoval teologickou fakultu a léta jsem chodil do evangelického sboru, ale prostě to téma znovuzrození, to s tím jsem se vlastně nesetkával. No a samozřejmě, když jsem potom to slyšel v těch, teďka bych řekl, našich kruzích, tak jsem zkoumal v písmu, jestli to v písmu je. A zjistil jsem, že je to tam mnohokrát, že je to tam rozseto a že jsou proto použita různá slova, ale že všechna ta místa, ať už je psal Pavel, ať už je psal Petr, prostě ať už jsou v evangelích, ať už je psal Jan, takže popisuju tutéž skutečnost znovuzrození. O kterém se tady také mluví, já to přečtu ještě jednou, ten pátý verš. On nás zachránil, tedy Bůh nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Tedy my všichni, kteří jsme přijali Pána Ježíše Krista, jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. A jedna věc je to prožít, a druhá věc je to chápat, nebo jak bychom to řekli odborně, to reflektovat. Důležité je to prožít, to jestli to reflektujete, to je druhotná věc, jo? Protože to je asi tak jako pro dítě důležité, aby se narodilo. Aby si bylo vědomo sebe samo a vědělo, že se narodilo tehdy a tehdy, to je taky důležité, ale mnohem méně důležité, než to, že se vůbec narodilo. Takže pro každého z nás je velice důležité, aby se znovu narodil, aby věděl, aby prostě měl v sobě ten život. Jak o tom smýšlí, to se dostaví později. A tady se píše, já to přečtu ještě jednou, že Bůh nás zachránil obmytím, jim jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Mluví se tam o obmytí. A ten křest je vlastně symbolem tohoto obmytí. Ale já bych vám chtěl připomenout, o jaké obmytí se vlastně jedná. My někde říkáme, že jsme byli obmytí krví Kristovou od svých hříchů, ale ono to není tak docela přesné. A ono je dobrý aspoň jednou za časy připomenout, jak je to přesně, abychom s tím neměli problémy. Protože když to řekneme, že jsme byli obmyti od svých hříchů krví Kristovou a neuvažujeme o tom hloubějíc, tak máme tendenci si myslet, že když jsme teda byli obmyti krví Kristovou, tak jsme čistí ve smyslu, že už bychom neměli řešit. Jenže zkušenost téměř každodenní a možná každodenní každého z nás je, že hřešíme. Nebo má někdo z vás jinou zkušenost? Je tady někdo, kdo už nehřeší? Jo, prostě. A teďka s tím máme problém. Jako byli jsme obmyti krví Kristovou a jak to, že hřešíme, přestože jsme přijali nový život? No, když se podíváme do písma, tak zjistíme, že co bylo obmyté, naše svědomí. Naše svědomí bylo obmyto krví Kristovou. To znamená, když si to rozmyslíme, takže my jsme byli obmyti v tom smyslu, že hříchy nám byly odpuštěny a naše svědomí, které přijímá vírou evangelium, ví, že nejsme odsouzeni. Ale neznamená to, že prostě když jsme přijali Pána Ježíše Krista, že už od té chvíle nehřešíme. Prostě to by nebylo realistické očekávání. Já věřím, že jsme vstoupili na cestu nového života, tím, když jsme přijali Pána Ježíše Krista, ale vstoupili jsme na cestu, neocitli jsme se u cíle v tom okamžiku. A to je dobré si to připomínat právě i když mluvíme o křtu. Tomu obmytí odpovídá symbol křtu. V tom křtu se ztotožňujeme s Pánem Ježíšem Kristem. A ztotožňujeme se s ním v jeho smrti, protože on zemřel. A on zemřel místo nás, na našem místě. Kdybychom my nehřešili, tak Kristus nemusel umírat. On prostě přijal odplatu za náš hřích, ne za svůj hřích, protože on jediný byl bez hříchu. A ztotožňujeme se s ním nejenom v jeho smrti, ale v jeho pohřbu. Ježíš Kristus skutečně byl pohřben. A my se ztotožňujeme s tím, že ten starý člověk, že Bůh nemá proto naše staré já, Bůh nemá nějaký takový program jako vylepšení našeho starého já. Jo, prostě Bůh neposílá naše staré já do kostela. Jo, Bůh má proto staré já jediný program, a sice smrt a pohřeb. Ono už je mrtvé, tak hlavně ten pohřeb. No. A stotožněme se s Kristem ovšem také v jeho vzkříšení. Protože čteme v tom 7. verši, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Smrt náležela nám a Kristus se stotožnil s námi, vzal na sebe naše hříchy. Byl přibit na kříž, jako by byl říčný, ačkoliv on jediný nebyl říčný, ale byl přibit na kříž místo nás. A my se v křtu s ním identifikujeme. To znamená, když budete pokřtěni, tak ten vyjadřujete, ano, já jsem měla viset na kříži, protože je psáno, odplata za hřích je smrt. A já jsem hříšná. A Kristus byl pohřben. A naše hříchy jsou pohřbeny. A Bůh říká o našich hříších, je to v epištole Židům, hříchy jejich nevzpomenu více. A jak člověk poznává písma, poznává Pána Ježíše Krista, tak to poznává stále přesněji. Já jsem dřív říkal, jako, že Bůh už si naše hříchy nepamatuje, ale to není pravda. On si je možná pamatuje, já nevím. Ale důležitá věc je, že on je nebude připomínat. To slovo nevzpomenu více znamená, že už je nebude připomínat. Proč je on je psáno, jako Bůh v Kristu odpustil vám, tak odpouštějte i vy. A když jsem říkala, učil jsem, že prostě on na ty naše hříchy už nepamatuje, tak vlastně jsem nemohl naplnit to, abych odpustil, jako odpouští Bůh, protože já jsem si to pamatoval, co mě někdo udělal. Ale my si to můžeme pamatovat, ale nemusíme to připomínat. Ale samozřejmě, jako tím nepřipomínáním si není myšleno to, že my bychom sice rádi a my bychom mohli, ale my se zdržíme a neuděláme to. Tak ne. Prostě ten hřích, pokud skutečně odpustíme, tak ten hřích si pamatujeme, že k němu došlo. Ale pokud jsme skutečně odpustili, tak on už nás nehněte nějak, už nám nevadí, už nás to neštve na toho člověka. My si to sice pamatujeme, že ta situace byla. Ale náš vztah k tomu člověku už není určen tím, že on proti nám zřešil. Prostě to už není něco, co by určovalo naše jednání. A to je důležité, protože někdy křesťané mají o tom odpuštění takové neúplně přesné představy, ale přitom je to taková hodně důležitá věc. A to znáte z manželství, nebo někdy to znají jako sourozenci mezi sebou, nebo rodiče a děti. Že třeba já to budu aplikovat na manžele, ale platí to v jakémkoliv jiném vztahu, že ti lidé třeba si se baví o něčem, jak si v minulosti ublížili a pak si to odpustí a dokonce se třeba za to i modlí. Ale za týden se dostanou zase do nějakého napjatého rozhovoru a jeden z nich nebo oba dva vytáhnou ty staré věci, jako kdyby se týden předtím za to nemodlili. A oni tady nenaplní to slovo na hřích jejich nevzpomenu více. Oni vzpomenou zase, oni to připomenou ten hřích, zase to vytáhnou. Jo? A ukazuje se tím, že vlastně neodpustili. Ale když člověk neodpustí, tak vlastně ten jeho život nemá řešení. To nemá řešení, ten jeho život. A je v tom případě, jaké je řešení, jako když zjistím, že jsem neodpustil. No, první řešení je přiznat si to. Protože řekl bych, že ta pozice, kdy já říkám, že jsem odpustil, ale ve skutečnosti jsem neodpustil, je horší, než ta pozice, kdy říkám, mě dělá problémy odpustit. Já, protože když řeknu, mě dělá problémy odpustit, tak jsem si přiznal problém a ten problém můžu nějak řešit. Ale říkám, já jsem v pohodě, já jsem odpustil, ale ve svém srdci to odpustění nemám a ve svém srdci mám pořád hořkost proti tomu člověku. No tak to je těžko řešitelný. Nejdřív si musím přiznat vůbec ten problém, abych ho mohl řešit. Aby církev byla zdravá, to, co se snažíme dělat tady, je zdravá církev. Aby církev byla zdravá, tak tam lidé musí mít svobodu přiznat, jak na tom opravdu jsou. To znamená přiznat třeba i to, já mám problémy s odpuštěním. Aby církev byla zdravá, tak v ní musí chybět jedna věc, a sice předstírání. Jo, proto je to zatěžující, když někdo je v církvi a neodpustil, ale ještě víc zatěžující, když někdo je v církvi a říká, že odpustil, ačkoliv neodpustil. To je ještě horší. A když jako někdo říká, já nedokážu odpustit, tak víme, že ten člověk má velice vážný problém, ale aspoň se na něj můžeme modlit. Aspoň prostě můžeme, víme, jak je to pojmenováno, a víme, že máme vážný problém. A věřím tomu, že prostě jsme církví, proč je Pán Ježíš je mezi námi, ne? Protože my jsme tak dobrý, ale že On je mezi námi. A On může řešit ty naše problémy. On na to má. A On nás unese. I s tou naší nedospělostí a i s tím naším připomínáním těch hříchů, prostě On nám z toho pomůže. Když k němu budeme volat, když na ně budeme očekávat. A Kristus byl vzkříšen. Ty se ve křtu identifikuješ s Kristem a můžeš vstoupit na cestu nového života. A synové stvoření, ať je ti 20, ať je ti 40, ať je ti 60, ať je ti 80, když přijmeš Pána Ježíše Krista, tak seš nové stvoření. A to je úžasná věc. Jakože seš nové stvoření. Bůh tě tak prostě vidí. A proč je to možné? To je řečeno v tom verši 4., který začíná slovem ale. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. Protože se ukázala dobrota a láska našeho Spasitele Boha, proto my jsme se mohli stát novým stvořením. Proč to tak je? Proč je, když lidstvo zřešilo, když Adam s Evou zřešili, co mohl Bůh udělat? A lidé, kdyby měli možnost ho posuzovat, což by neměli, kdyby to skutečně udělal, tak by mu to schválili. Bůh mohl se na lidstvo vykašlat. Mohl prostě Adama a Evu zlikvidovat a začít znova. A světský člověk volající po spravedlnosti by to schválil. Jo, protože co slyšíte nejčastěji při evangelizaci, když někomu zvěstujete Ježíše? Kdyby byl Bůh, tak by nedopustil druhou světovou válku. No. Prostě lidi mají určitou představu o Bohu a volají po trestajícím Bohu. Ale kdyby Bůh byl trestající, tak to skončilo s Adamem a s Evou a Bůh mohl začít znova na zelený louce. Ale ukázala se dobrota a laskavost našeho Boha. On to neudělal. On to nezabalil s náma. Jako s lidstvem, ani jako s každým jednotlivcem. No. On prostě mohl se na lidstvo vykašlat a nechat ho zahynout, ale on to neudělal. Taky se někdy přeřekneš. A teďka tady tenhle ten příběh se ukazuje stále znova. Prostě když já jsem, jak jsem mluvil v tom svědectví o těch dvou sestrách, tak mně se ukázala taky dobrota a laskavost našeho Spasitele Boha. Prostě oni měli od Boha tu sílu reagovat na mě tak, jak reagovali. Když tady Martin Palásek před nedávnem potkal Fandu prostě a pomohl mu, tak zase se Fandovi ukázala dobrota a laskavost našeho Boha. Když prostě ty někomu řekneš dobrý slovo, někomu, kdo třeba ti ublížil, ty mu odpustíš a řekneš mu dobrý slovo a ještě mu pomůžeš, tak se ukázala dobrota a laskavost našeho Spasitele Boha. Jako většinou ta dobrota a laskavost našeho Boha k nám přichází skrz nějakého člověka. Ale my víme, že zatím je Bůh. Protože víme, jak je těžký tak jednat. Víme, že to prostě není jako něco tak přirozeného. Jsme spaseni z milosti. To je to poselství. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Teďka si ještě řekneme v závěru, od čeho jsme zachráněni. Přečtu ten třetí verš. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Tedy byli jsme nerozumní. A ty nerozumnosti, ty vidíme kolem sebe spoustu, pořád. Třeba když člověk podniká a nevšímá si svého dítěte, tak je nerozumný. A kolik lidí to dneska dělá? Podniká, pracuje od vidím do nevidím, říká, že to dělá pro své děti a svých dětí si nevšímá. To je nerozumný. Já bych mohl zvolit nějaký jiný příklad, ale já jenom chci ukázat, že Bible je naprosto praktická. Že prostě, co říká, zatím jsou zcela konkrétní každodenní zkušenosti, které každý z nás může dělat. Člověk je nerozumný, když tak jedná, proč dělá něco jiného, než k čemu byl stvořen. Pak se tady píše, že jsme byli neposlušní. Když je dítě neposlušné, tak se třeba spálí o kamna. Vy mu říkáte, nešahej na to, je to hajs, no, ono na to šáhne a spálí se. Prostě neposlušné. No ale jako, ať jsme děti, ať jsme dospělí, tak pro nás platí, že když člověk neposlouchá Boží slovo, tak se spálí v životě všelijakým způsobem. Nejrůznějšími způsoby. Teďka v podstatě, když vám uvěří člověk, který je na 40, tak jako to je skoro výjimka, že žije jako v normálním manželství, že žije v normálním prvním manželství. To je výjimka, jo. Prostě jsou takový, ale to je výjimka. Možná 15%, jo. A většinou prostě, když člověk uvěří, tak jako ve většině případů má obrovský problémy v tom manželství. A teďka třeba má tendence jako obviňovat jako Pána Boha nebo, já nevím, toto životního partnera. Stačí položit jednoduchou otázku, jako modlil ses za svého životního partnera? No samozřejmě, že ne, když byl nevěřící, že jo? Kdo by se modlil jako nevěřící? Jo? No ale jako prostě je tady Boží slovo a to tady je pořád, vždycky tady bylo. No a když ho lidi neposlouchají, když jsou neposlušní Božího slova, no tak nutně se spálejí, nutně se dostávají do problémů v práci, ve výchově dětí, v manželství, ve finančních otázkách, nutně mají problémy, protože jsou neposlušní Božího slova. Stejně jako to malé dítě prostě se spálí, akorát, že tam je to vidět hned, kdežto ty naše problémy jsou často takový hrozně komplikovaný, protože život je složitý, že jo? No ale v základě je neposlušnost, protože Bůh volá každého člověka. A každý člověk může z věcí viditelných usoudit na nevidělce a každý člověk má možnost se kdykoliv ve svém životě začít po Bohu pídit a začít Boha poslouchat. A nikdo nemůže říct, jako já jsem byl neposlušný, ale já za to nemůžu. Kašlal jsi na Boha, no tak dobře, přiznej si to. A proto se dostal do problému, ne protože Bůh je zlý, ale že jsi kašlal na Boha. Proto se dostal do problému, ne protože Bůh byl proti tobě. Bůh ti vždycky chtěl pomoct. Bůh by ti poradil, ale tebe to nezajímalo. Od toho nás Bůh zachránil. Jako já to neříkám, abych to někomu omlátil vo hlavu, ale prostě pokud se nepodíváme na věc realisticky, no tak potom pořád máme pocit, že Bůh nám ublížil, ačkoliv on se nám vždycky snažil pomoct. Byli jsme neposlušní. Byli jsme zbloudilí. Člověk věří všelijakým bludům. Prostě kolik lidí třeba se nechá vykládat horoskopy, kolik lidí se nechá vykládat z karet, zavede to do neštěstí a myslí, ty lidi si myslí ještě, že jim někdo pomáhá, ve skutečnosti je přivádí do neštěstí. Člověk věří všelijakým bludům. A nebo jsou to takové intelektuální bludy, prostě, když já jsem vyrůstal, taková ta, pokud jsou tady někdo, kdo se narodil v těch 40. letech, jo, tak jako počátkem 50. let bylo takové vyučování o výchově dětí, jo, že prostě děti se nemají líbat, protože tím se přináší infekce, pokud možno při kojení nosit roušku, jo, prostě takový ptákoviny, jako jo. Já jsem na tom byl vychovaný, protože maminka sice byla velice moudrá žena, ale prostě nebyly knížky, kde by se psalo něco jiného. Jo? A bylo to proti jejímu srdci. Ona mě to potom říkala, že jako v srdci to chtěla dělat jinak, jo? Ale prostě bylo psáno striktně po 3 hodinách krmy, kdyby ti řvalo, tak si ho nevšímejte, prostě striktně po 3 hodinách. No tak já jsem řval pořád, já jsem prožíval dětství, jo. Jo, doteďka jsem takový pažravej, protože to pořád doháním, že jo, jak, jo, jo. No, místo aby se prostě řídili prostě zdravým rozumem svých babiček, tak četli takovýhle pitomý knížky, jo, jenom když už to nemohla vydržet, tak nějaká stará bába jí poradila, že měla máma málo mlíka, tak říkala, hele, paní, pijte černý pivo, jo, tak jako... Mlíko bylo na příděl, že bylo ho málo, tak jsem vyrostl na černém pivu. No. Lidi věří všelijakým bludům. Jo? Prostě v Bibli máte pravdu, ale lidi věří všelijakým bludům. Kde je to nevěřící dneska? Nevěřící není člověk, který je tak chytrý, že ničemu nevěří. Nevěřící dneska je zpravidla člověk, který věří kdejaký blbosti, kdejakýmu UFO nebo něčemu takovému prostě, kde čemu věří prostě. Je strašně na to chytlavej, protože tím, že nevěří Božímu slovu, takže nemá tu možnost rozlišení, nemá prostě tu normu, jako co je pravda a co je ne. Tak věří kdejaký kravině, jo. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Myslím, že to v posledním sborovém dopise, já jsem se zájmem četl svědectví Michala Táboříka z regionu Jihovýchod. To je bráška, který teďka se připravuje, že pojede za Petrem a Zevedenkou Tichým do Anglie, že bude taky sloužit těm narkomanům a on sám byl narkoman prostě. A tam popisuje prostě, jak se do toho dostal, jak se dostal z toho, jak ho Bůh z toho vyvedl. A to velice doporučuju to svědectví. A vlastně teďka... Člověk je naštvaný a pláče mu na tím srdce, jak máte takový ty reklamy na cigarety, že jo, a jak prostě, jak jsou to většinou takové krásné ženy, že jo, svůdné, že jo, prostě ty námořnice, že jo, nech se vést a tak dál, a jako takový ty kovbojové a tak dál, na koho se to obrací, jo. To se obrací na ty mladý lidi, na ty 13-letý, 14-letý. Já teďka, když jdu ráno do kanceláře, tak tam chodí děti na gympl na křesťanský gymnázium, teoreticky křesťanský gymnázium, a vidí, jak kouřejí prostě ty 13-letí, 14-letí, člověku je to tak líto, jo, prostě vidí, jak naletěli. Jo, prostě. A přitom, co vám řekne většina těch narkomanů? Jsem přece svobodný člověk. Jo. Ta tragédie je ta, že prostě Satan ty lidi zotročuje a během toho procesu zotročováním podstrkává mínění, že jsou svobodní. Že jsou svobodní právě proto, že tohle to dělají. On vyjadřuje tu svobodu tím, že kouří. On vyjadřuje tu svobodu tím, že si vezme tu drogu. On vyjadřuje tu svobodu tím, že prostě jde do té hospody. A prostě neví, co je to skutečná svoboda. Neví. Má to úplně spletený. Prostě nerozumí tomu, co je to svoboda. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. A pak ještě poslední slovo, nebo předposlední. Žili jsme ve zlobě a závisti. A to je taky problém mnoha lidí, že jo? Jak se srovnávají prostě jeden s druhým. A já se raduju z toho, že v Pánu Ježíši Kristu je skutečná svoboda. Že se nemusíme srovnávat, nemusíme se bát, že nás někdo předhoní. Někdy to bohužel vidíme i na duchovní scéně, ale nemusíme, muž skutečně může být úplně svobodný. Jo? Bůh tě má rád takový, jaký seš. Bůh je schopen v jakékoliv situaci tvýho života, ať seš na začátku, ať seš na konci, Bůh je schopen ti požehnat. Prostě udělat tvůj život plodným a krásným a naplněným. Z jakékoliv situace můžeš odstartovat. Pro každého má Bůh naději. Nemusíš mít víc než soused. Nemusím mít víc než soused, protože si střádám poklad v nebesích. A poslední slovo, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ano, hodně lidí mě opravdu štvalo ve starém životě. Teďka mám takový pocit, že mě skutečně žádný člověk neštve. Jako štve mě, když vidím třeba ty 13-letý kluky, jak kouřej, či mě jich líto, ale neštvou mě ty kluci, těch je mě fakt jako jenom líto. Neštvou mě ani ty skyni, který prostě někde někoho mlátějí, je mě jich líto, protože vím, že každý z nás jednou postaví před soudnou stolici Boží. Prostě vím, že jako je něco jako Boží spravedlnost, jo? Že ono to přijde ve svůj čas a je mě líto, protože vím, co je čeká, jestli se neobrátí k Bohu. Vím, co je čeká, že čeká věčný zatracení. Ne nějaký 3 roky v kriminále, nebo nějaká podmínka jenom, ale čeká věčný zatracení, protože Boží slovo je pravda. A prostě mnoho lidí je hodno opovržení a přitom se navzájem nenávidí. Ale pak jsme se znova narodili. A teďka je psáno, že Bůh na nás v hojnosti vylil svého ducha. V hojnosti na nás vylil svého ducha. Na jiném místě je psáno, že Bůh nám požehnal vším požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Prostě to požehnání, který ti Bůh dává, nemá omezení. Nemá omezení. To, co jsi vzal, je maličký ždibeček. Ale to, co ti Bůh chce dát, to nemá omezení. Láska, milost, moudrost, kterou ti Bůh chce dát, nemá omezení. Není to tak, že zrovna tobě by Bůh chtěl dát míň než ostatním. Omezený seš pouze tím, kolik přijímáš, ne tím, co Bůh dává. A to všechno přijímáš vírou. A proto jenom taková ještě praktická rada, předposlední věc, kterou chci říct. Když se někdo obrátí k Pánu Ježíši Kristu, neptej se ho, jak se cítí. Protože se možná cítí blbě. Proč to říkám? Protože spásu přijímáme vírou, nikoli v pocitem. A když přemýšlím o sobě, tak já si vzpomínám, když jsem měl poprvé pocit spaseného člověka. Byl to nádherný pocit. Bylo to asi 2,5 roku po tom, co jsem byl spasen. 2,5 roku jsem žil vírou a neměl jsem pocit spaceného člověka. A pak si vzpomínám na jednu neděli, nebo ne neděli, to nebyla ani neděle. Bylo to ve Stromovce v Květnu, byl jsem tam s Šimonem a s Danuškou a Stromovka je nádherný park, on bude ještě malý. A teďka jsem byl prostě v takovém krásném zákoutí. A to bylo taková krása, bylo to ráno, prostě takový orosený ráno, krásný. A teďka já jsem chválil Boha za ty nádherný staletý stromy, za ty nádherný květiny, které tam jsou. A teďka mě Bůh připomněl to slovo, že co oko nevídalo, co ucho neslýchalo, co na lidskou mysl nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Já jsem viděl, že tady ta krása, kterou teďka vnímám a ze který se raduju, je jenom slabý odvar té krásy Božího království. Že je to jenom slabý odvar toho, co nám Bůh připravil. A v tu chvíli jsem prožil něco, co je jako pocit spaseného člověka, protože jsem věděl, že není skutečnosti. A že tady ta krásná stromovka stejně pořád ještě patří k té staré skutečnosti a že tady bude nová skutečnost, která vysoce předší všechno to staré, co i to nejkrásnější z toho starého. No ale 2,5 roku já jsem chodil vírou. Byl jsem v presích všelijakých. Ale věděl jsem, že jsem spasen. Proč? Protože to říká Boží slovo. A tak blaze každému, kdo může i prožít to, že je spasen, ale nemůžeš stavět na pocitech. A zvláště, když se z něčeho dostáváš, jako třeba, jak jsem mluvil o Markéce, že když se rozhodla, jako že bude chodit včas, jo, tak nemůže stavět na pocitech, že zrovna nejde tramvaj. Prostě, tak nejde tramvaj, jak se zabalím, tak budu chodit pozdě, no, nebo nic takového, jo, prostě, jo. Když děláš jakýkoliv rozhodnutí v životě, tak když je to rozhodnutí víry a máme chodit víru, máme dělat rozhodnutí z víry. Jo? tak nečekej, že hned, nečekej hned odměnu v podobě těch pocitů, nebo naopak impuls v podobě těch pocitů. Protože ty se nemusí dostavit, protože chodíme vírou. Ne tím, co vidíme, ne tím, co cítíme. Ale když budeš chodit vírou, tak se dostaví ty pocity. Když se třeba začneš modlit za někoho, kdo je tvým nepřítelem, a modlíš se za něj věrně, tak po čase ho začneš mít rád, ani nevíš jak. Sám se tomu divíš. Ani nedokážeš říct přesně kdy, tu minutu, kdy tě ten člověk přestal štvát. A najednou zjistíš, že ho máš rád. A poslední poznámka. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně věřil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Pokud si uvěřil Bohu, snaž se vynikat dobrým jednáním. Ne proto, abys byl spasen, ale protože jsi spasen. Snaž se vynikat dobrým jednáním. Proč je těch dobře jednajících lidí je dost málo? A když nejednáš dobře, tak jakmile jednou jsi pokřtěn nebo pokřtěna, tak pamatuj na to, že ti to každej nepokřtěnej nebo neobrácenej při nejrůznějších přítostech rád omlátí o hlavu. To si říká křesťan. Jako prostě je to tak, tak reagujeme a je dobrý o tom vědět a je dobrý snažit se vynikat dobrým jednáním. Je to příjemný, že jo, prostě pro všechny zúčastněné. A já ti neříkám prostě, aby se přetvářel nebo přetvářela, to ne. Ale skutečně vem to vážně za slovo. Když jednáš špatně, tak Bůh tě nepřestane mít rád. Ale přeci jenom sám ze sebe nebudeš mít tak dobrý pocit, že jo? A ostatním lidem tu cestu k Pánu Bohu prostě stěžuješ. Samozřejmě, aby někdo přišel k Pánu Bohu, tak musí pochopit, že potřebuje spásu a že prostě má přímo Pána Ježíše Krista. Ne, protože křesťani jsou hodní. Jo. Ale proč je Bůh je Bůh a proč je Boží slovo je pravda? Ale věřím tomu, že Bůh nám dává sílu k dobrému jednání. A proto nám to taky apoštol Pavel tady připomíná, abychom se snažili vynikat dobrým jednáním. A ty můžeš být, ať seš kdekoliv, ve škole, v práci, ve své rodině, tak můžeš být tišitelem bouře. Protože v každou chvilku budeš svědkem nějaké bouře. V práci se lidi na sebe naštvou, je tam dusno. Jo. V rodině, jo, kde se příbuzní nemůžou domluvit, jo. Hádají se. Tak ty můžeš být těšitelem bouře. Když se modlíš, než se modlí a někdy ti Bůh i dá slovo. Prostě slovo, který tu situaci postaví na hlavu. Skončím takovým svědectvím, to už se tady asi bude pamatovat, je nám tady Helenka z přítomných, kdy si k nám, mezi nás chodil jeden černoch, jmenoval se Gottfried a to bylo v počátcích našeho společenství. A tím, že jsme vyšli z evangelické církve, tak tam většinou se dělal takový jako biblický program a pak se o tom programu diskutovalo. A protože já jsem neznal nic jiného, tak jsme začali taky tady tímto vzorcem. A pak jsme se dostávali do toho, že třeba si jako bylo vlastně ještě Václav, ale ten nechodil na mládež, myslím, tehda. Prostě, že udělal se nějaký program a ten problém byl třeba i dobrý, ale potom se to o tom diskutovalo, tou diskusí se to tak jako rozpatlalo, že to bylo jako takový na nic potom, jo? Že místo, abychom to slovo poslechli nebo se rovnou modlili, tak jsme o tom diskutovali a já neříkám, že diskuze je špatná, ale v těchto případech to jako nějak mělo negativní význam. No a tak jeden bratr měl program o utišení bouře. A pak byla ta diskuze a při té diskuzi se lidi začali hrozně hádat, včetně mě, jo. Jo. A ten Gottfried, to byl takový pomazaný boží muž, ten vzal kytaru a začal hrát píseň. A začal hrát píseň o utišení bouře. Pak ji Renata Firstová přeložila, pak jsme ji přestali zpívat, protože ten text se nám nezdal dost jako dogmaticky správný. A začalo to v moři špíny, tonu jsem, plný té špíny sám. Nedohlednu pevnou zem, na postvost temno tam. Pak stisk ruky nejměkčí, náhle jsem ucítil. Ten, kdo bouřím poroučí, mě zachránil. Takhle jo, a moc pěkná píseň. Ale co se stalo? On s náma nediskutoval. On zaspíval tu píseň a ta bouře se utišila. Zaspíval píseň o utišení bouře a ta bouře se utišila. A ty můžeš být v nějaké situaci v rodině, v práci, ve škole, a nebo i na skupince a vznikne tam bouře. A ty můžeš být tím těšitelem bouře. Ty třeba s Bobem můžeš zaspívat píseň. Já výjimečně pouze teď, to bylo vyloženě z ducha, protože jinak zpívat neumím, že jo, ale jako to Bůh může udělat různými způsoby a právě, že to není v tom zaspívat píseň, jo? To je v tom očekávat na Ducha Svatého, být plný Ducha Svatého, jak jsme četli, že na nás byl v hojnosti vylit a nechat se vést duchem a staneš se tím těšitelem bouře. Za nejrůznějších situací. A je to úžasný. A k tomu nás Bůh povolal. A je to možný. Amen.